Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais Senuoju testamentu pranašo Ozėjo knyga. Praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti šios knygos 8 skyrių ir apžvelgėme pirmasis 5 eilutes. O skyriaus tema – Izraelis statusi aukso veršius ir nusidėjimo aukurus. Pamaldos priminimui perskaitysiu pirmasias 5 mūsų jau išnagrinėtas eilutes ir tęsime rašto studijas. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau už dar vieną mūsų beveik pragyventą dieną, už tai, kad galime atsigręžti ir pasižiūrėti viešpatę į savo kelius. Dėkojame tau, dangaus Dieve, kad taip pat galime žvelgti į tave, nes tu mums palikai save apreikštą Biblijoje, šventajame rašte. Ir šį vakarą, žvelgdami į tavo tautos istoriją, kurie aprašyta šioje knygoje, norime pamatyti, taip kaip tu norėtum, kad mes pasikeistume savo mąstyme ir pasielgimuose. Prašom, kad tu palaimintum šį laiką. Prabiltum į kiekvieno žmogaus širdį, kuris tave pažįsta ir kuris dar nepažįsta, kad ne vienas neliktų abejingas. Sužadink, Dieve, mumise troškulį bendrystę su tavimi ir savo dvasios pagalba išaiškink žodį. Meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Dėk ragą prie lūpų, tarsi vanagas virš viešpaties namų įsikūrė nelaimė, nes jie sulaužė mano sandūrą ir buvo neištikimi mano mokymui. Jie šaukė man, mūsų Dieve, mes Izraelis tave pažįstame. Izraelis atmetė tai, kas gera. Priešas jį persekios. Jie rinkosi karalius, bet ne per mane. Skyrė didžiūnus, bet be mano žinios. Iš sidabro ir aukso pasidarė stabų savo pačių pražūčiai. Atmečiau tavo veršį, Samariją, užsidegiau įniršiu ant jų. Kiek ilgai jie nepajėgs atgauti savo nekaltumo. Ir šios dienos pirma nagrinėjama eilutė. Juk tai kyla iš Izraelio. Jį padarė meistras, bet tai ne Dievas. Išukes sudaužytas bus Samarijos veršis. Ozėjo knygos 8 skyriaus 6 eilutė. Nežinau, kur šiandien galima būtų rasti tą aukso veršį. Archeologai toje srityje neaptiko jokių jo pėdsakų. Galbūt jis buvo kažkur išgabentas ir sutrupintas į gabalus, o gal net išlydytas. Dievas šiai tautai sako: jūs nusigrėžėte nuo manęs, kad galėtumėte garbinti veršį, tačiau jis ne Dievas ir negali jums padėti. Jie sėja vėją, todėl pjaus audrą. Javų šiaudai be varpų negali duoti miltų, o jei ir duotų juos surytų svetimieji. Ozėjo knygos 8 skyriaus 7 eilutė. Šioje eilutėje kalbama ir apie teismą, kuris pasireikš ir badu, ir priešų antpoliais. Izraelis jau prarytas. Dabar jie tarp tautų kaip nereikalingas indas. Ozėjo knygos 8 skyriaus 8 eilutė. Izraelis jau prarytas. Ar žinote, kur šiandien yra 10 šiaurinės karalystės giminių? Daugelis žmonių, ypač amerikiečių, yra įsikandę mintį, jog Jungtinių Amerikos valstijų gyventojai kilo iš Efraimo giminės. Tai pats didžiausias absurdas, kokį tik galima prasimanyti. Jei manote, kad taip galėjo būti, atidžiai perskaitykite šiuos skyrius, kuriuose Dievas kalba apie Efraimo teismą. Juose Efraimui nežadama nieko išskyrus teismą. Dabar jie tarp tautų, kaip nereikalingas indas. Šiandien mes nebegalime identifikuoti Izraelio giminių. Esu tikras, kad grįžę iš tremties, Izraelio žmonės susimaišė su Judo giminė ir nuo to laiko nebeįmanoma atskirti vienų nuo kitų. Šiandien jie išsibarstę po visą pasaulį. Iš tikrųjų, Niujorke izraelitų yra daugiau negu pačioje Izraelio tautoje. Po pasaulį išsibarščiusių žydų yra 4 kartus daugiau negu pačiame Izraelyje. Juk jie ėjo į Asiriją kaip vienišas laukinis asilas, o Efraimas samdėsi meilužius. Ozėjo knygos 8:9. Tai dar vienas veiksmas, dėl kurio Dievas teisė savo tautą. Viešpats sako, jog Izraelis panašus į ilgausį asilą. Ir griežtai jis smerkia. Izraelitai prašė asirų pagalbos ir bandė juos papirkti. Šioje eilutėje skaitome, kad Dievas per pranašą Ozėją kalbėjo: Efraimas samdėsi meilužius. Deja, izraelitams nepavyko papirkti asirų. Maža to, Dievas sako, kad teisdamas neklusnų Izraelį, panaudos Asiriją. Nors jie samdo tautas, dabar aš pats juos surinksiu ir greitai jie raitysis po karalių ir didžiūnų naštą. Efraimas gausino aukurus, kad išpirktų nuodėmę, bet aukurai jam tapo proga nusidėti. Ozėjo knygos 8:10-11. Kaip žinote, Dievas izraelitams buvo davęs aukurą, kad jie turėtų kur garbinti viešpatį. Laiške hebrajams sakoma, kad bažnyčia turi dangišką aukurą. Šiandien Dievo sostas mums yra tapęs malonės sostu. Prie šio aukuro viešpats Jėzus, mūsų didis vyriausiasis kunigas, atlieka permaldavimą už mus. Kaip jau minėjau, prie aukuro turėjo būti garbinamas Dievas. Šiame Ozėjo knygos skyriuje skaitome, jog Efraimas gausino aukurus, kad išpirktų nuodėmę, bet aukurai jam tapo proga nusidėti. Tai reiškia, kad izraelitai buvo pamėgę religiją ir stabų garbinimą. Vadinasi, aukuras jiems nepadėjo, o tik užtraukė dievų teismą. Mėly bičiuliai, religija yra baisiausias dalykas pasaulyje. Tai prakeikimas. Indijoje žmonės negali valgyti veršienos, nes karves laiko šventomis būtybėmis. Ten tūkstančiai žmonių miršta iš bado, bet galvijų maistui neaugina. Religija niekuomet nedavė žmonijai naudos, bet per amžius ją luošino, užtraukdama siaubingą prakeikimą. Tik viešpats Jėzus gali mus išvaduoti iš religijos gniauštų. Nors surašau jam daugybę pamokymų, jie laikomi nepriimtinais. Ozėjo knygos 8:12. Profesoriaus Algirdo Jurėno Biblijos vertime šie eilutė skamba taip. Nors jam užrašyčiau daugybę savo nurodymų, jie būtų laikomi kaip kažkas svetima. Tai reiškia, kad žmonės visai nepažinojo Dievo įstatymo. Beje, apie tai net bažnyčiose kalbama vis rečiau. Eilutėje, kurią skaitėme, Dievas sako: aš užrašiau savo žodį, kuris mano tauta yra svetimas, ji jo nepažįsta. Šis Izraeliui taikytas kaltinimas tinka ir mūsų tautai, ir ne vien jai. Mes apsimetame civilizuotą krikščionišką tautą, tačiau tokie nesame. Tiesiog stebėtina, kad žmonės šitaip neišmano Dievo žodžio. Štai kodėl mes ištikimai mokome Biblijos tiesų. Svarbiausia bažnyčios užduotis yra skelbti Dievo žodį. Nemanau, kad jūsų pastorius turėtų rūpintis verslo reikalais. Taip pat nemanau, kad jis pašauktas būti visuomenės įžymybė ir nuolat bendrauti su pasauliečiais. Svarbiausia, kad stovėdamas už sakyklos jis skelbtų Dievo žodį. Jei jūsų pastorius tai daro, palaikykite jį. Tačiau nepatariu jums remti tų, kurie pūsdami liberalizmo dūdelę tik gražbyliauja. Mūsų šalyje yra daug žmonių skelbiančių Dievo žodį. Visgi jų, kaip ir mūsų, tarnavimas tai yra lašas jūroje, nes mūsų tauta neišmano Dievo žodžio. Jie aukoja rinktinės skerdžiamąsias aukas ir valgo aukų mėsą, bet Viešpats jų nepriima. Dabar jis atmins jų kaltę ir nubaus už nuodėmes. Jie turės grįžti į Egiptą. Ozėjo knygos 8 skyriaus 13 eilutė. Dievas per pranašą Ozėją sako, kad žmonės dalyvauja ceremonijose, atlieka ritualus, vartoja reikiamus žodžius, bet tuo viskas ir baigėsi. Viešpats pažįsta žmonių širdis, todėl jų nepriima. Tarnaudamas pastoriumi pastebėjau, kad žmonės lengvai išmoksta fundamentalių krikščionių žodyną. Jie žino, kada pasakyti garbė Viešpačiui ir te laimina tave Dievas. Tai gražios frazės, tačiau kai kurių žmonių lūpose jos netenka jokios prasmės. Pranašas Ozėjas sako, kad Viešpats nepriima jų. Dabar jis atmins jų kaltę ir nubaus už nuodėmes. Jie turės grįžti į Egiptą. Kaip jau minėjau, Šiaurinės karalystės gyventojai pateko į Asirijos nelaisvę. Maždaug po 100 metų iškilo Babilono imperija ir užkariavo Asirus. Akivaizdu, kad Babilonui nugalėjus Asiriją, daugelis belaisvių izraelitų susijungė su Judo karalystės giminėmis, kurias buvo išsivarę babiloniečiai. Vėliau šios giminės drauge sugrįžo į savo kraštą. Iš Jeremijo knygos žinome, kad tuo metu, kai Judo karalystės gyventojai buvo tremiami į Babiloną, didelė tautos dalis pabėgo į Egiptą. Nors daugelis gerų Biblijos komentatorių su manimi nesutiktų, manau, kad Ozėjas čia kalba apie tai. Izraelis užmiršo savo kūrėją ir prisistatė rūmų, Judas pagausino įtvirtintų miestų, bet aš pasiūsiu ugnį ant jo miestų ir surysiu jo tvirtovės. Ozėjo knygos 8 skyriaus 14 eilutė. Kosto Burbulio Biblijos vertime ši eilutė prasideda tokiais žodžiais. Izraelis užmiršo savo kūrėją ir statosi šventyklas. Jie bandė statyti Jeruzalėje šventyklos pakaitalus. Dievas buvo sakęs atnašauti jam aukas tik šventykloje ir tik toje vienoje šventykloje. Frazė Judas pagausino įtvirtintų miestų reiškia, kad Judo karalystės gyventojai taip pat nusidėjo. Vėliau Dievas teis ir juos, tačiau visų pirma bus sunaikintos netikros šventyklos, kurias buvo pasistačiusios Izraelio giminės. Įdomu atkreipti dėmesį, kad šiaurinė Izraelio krašto dalis atrodo daug labiau apleista negu kitos rytys. Negebo apylinkėse, kur visiškai nelyja, toks reginys nieko nestebina. Tačiau šiaurinėje karalystės dalyje, ypač Ezraelono slėnyje, kuris yra vienas iš derlingiausių slėnių pasaulyje, apleisti ir nuniokoti plotai atrodo labai neįprastai. Visgi ir šiomis dienomis tame krašte galima išvysti dievo teismo pasekmių. Ozėjo knygos 9 skyrius. Izraelio žvilgsnis krypsta į krašto derlių. Tuo metu Izraelis buvo be pradedas manyti, jog materiali gerovė yra dievo palankumo išraiška. Jie galvojo, kad jei svirnai pilni grūdų, viskas yra gerai. Kitaip tariant, tautas stengiasi pakelti savo valiutos vertę ir padidinti krašto derlingumą. Bet Dievas sakė, kad ši tauta yra užsispyrusi telyčia. Jis laimino Izraelį materialiomis gerybėmis ir tai apakino juos. Žmonės nebesuvokė tikros savo dvasinės būklės. Iš tikrųjų jų laukė dievo teismas. Tai yra tremtis. Nesilinksmink, Izraeli, nedžiūgau, kaip daro kitos tautos, nes atsitraukdamas nuo savo dievo elgeisi kaip kekšė. Tu mėgai kekšės užmokesti kiekviename klojime. Ozėjo knygos 9 skyriaus 1 eilutė. Nesilinksmink, Izraeli, nedžiūgau, kaip daro kitos tautos. Darydami vis daugiau nuodėmių, jie turėjo vis mažiau džiaugsmo. Nes atsitraukdamas nuo savo dievo, elgėsi kaip kekšė. Dievas sako, tu elgėsi kaip paleistuvė. Tu mėgai kekšės užmokesti kiekviename klojime. Kitaip tariant, Izraelis stengiasi padidinti krašto derlingumą, bet taip tik užsitraukė teismą. Akcijų kainos kilo. Prekybos centrų lentynos lūžo nuo maisto prekių gausos. Buvo galima nusipirkti vyno ir degtinės. Visa tai suklaidino izraelitus. Mūsų tauta pasitikėdama gerovę taip pat apsigauna. Paaiškėja, kad didieji susivienijimai, didžiosios bendrovės nėra toks didelis palaiminimas, kaip mes manėme. Net ūkininkai būrėsi į bendrijas, tačiau visų svarbiausia - akcijų kainos. Be jokios abejonės mūsų tautiečiams jos daug svarbesnės už šventąjį raštą. Tai buvo ir Izraelyje. Krašte vyravo netikra gerovė ir jie nenorėjo priklausyti nuo Dievo. Manau, materialinė gerovė Jungtinėms Amerikos valstijoms yra Dievo rykštė. Kitaip tariant, tokiu būdu Dievas teisė šią tautą. Maniau, kad po antrojo pasaulinio karo amerikiečiai kentės taip, kaip karo metu kentėjo kitos tautos. Amerika nebuvo bombarduojama kaip Anglija, Prancūzija, Vokietija ar Japonija. Tuo metu amerikiečiai išvengė šių nelaimių, tačiau aš visuomet galvojau, kad Dievas vienu ar kitu būdu juos teis. Po karo Amerika tapo turtingiausia pasaulio šalimi. Jau buvau bepradedas manyti, kad mano būkštavimai nepasitvirtino. Bet maždaug po 10 metų supratau, ką Dievas daro. Jis teisė Ameriką duodamas patirti gerovę. Tokiu būdu jis kitados teisė izraelitus. Dievas sakė, aš daviau jums visą tai, o jūs didžiuojate savo išradingumu ir sugebėjimais. Esate išdidi tauta. Nesigręžite į mane ir nedėkojate man. Mėly bičiuliai, tą patį nuo antrojo pasaulinio karo laikų išgyvena ir amerikiečių tauta. Klojimas ir vyno spaudikla jų neišmaitins, jiems pritrūks naujo vyno. Ozėjo knygos 9:2. Kitaip tariant, perteklių pakeis nepriteklius. Jie nebegyvens viešpaties krašte. Efraimas turės sugrįžti į Egiptą, o Asirijoje jie valgys nešvarų maistą. Ozėjo knygos 9:3. Jie nebegyvens viešpaties krašte. Dievas izraelitams aiškiai duoda suprasti, jog ketina išvaryti juos iš jiems priklausančio krašto. Nors Dievas sakė, kad niekada neužmirš sandorų, kurias sudarė su Abraomu, Moze ir Dovidu, Izraelio gyvenimas krašte visuomet priklausė nuo paklusnumo Dievui. Dabar Dievas sako, jog išvarys šią tautą iš jos valdų. O Asirijoje jie valgys nešvarų maistą. Žmonės gręžėsi nuo Dievo ir pažeidinėjo jo įstatymą. Dabar Dievas sako, duosiu jums paragauti nešvaraus maisto. Linksmybės baigėsi. Jie darė vis daugiau nuodėmių, bet jos nebeteikė tiek džiaugsmo. Manau, kad tai daugeliu žmonių taikytina ir šiandien. Vienas vyras per susirinkimą man sakė, daktarė Magija, aš atėjau čia, nes pasaulyje išbandžiau viską ir man jau bloga nuo mano nuodėmių. Jis darė vis daugiau nuodėmių, bet jos nebeteikė džiaugsmo. Galiausiai šis žmogus atėjo pas Kristų. Vyno, liejamųjų atnašų viešpačių jie nebeatnašaus. Jų skerdžiamosios aukos jam nebus malonios ir bus jiems kaip šermenų duona. Visi, kas ją valgys, taps nešvarūs, nes jų duona bus tik alkiui patenkinti, bet į viešpaties namus nepateks. Ką jūs darysite iškilmių dieną ir viešpaties šventės dieną? Net jeigu jie ištrūktų iš pražūties, Egiptas juos surinks, Nofas juos palaidus. Jų brangius sidabro daiktus paveldės dilgėlės, o jų palapinėse auks erškėčiai. Ozėjo knygos 9:4-6. Po tremties daugelis izraelitų pabėgo į Egiptą. Būdami svetimame krašte, jie negalėjo garbinti Dievo jo nustatytą tvarką. Atėjo bausmės dienos, atėjo atlygio dienos ir Izraelis tai žino. Pranašas kvailas, dvasios vyras pamišęs. Kadangi didelė tavo kaltė, Didelis ir priešiškumas. Ozėjo knygos 9 skyriaus 7 eilutė. Izraelis buvo pametęs dvasinį kelią. Galbūt jums kyla klausimas, kodėl? Dėl to, kad tautos vadovai buvo netikę. Kai pradėjau studijuoti ruoštis tarnavimui, Amerikos bažnyčiose netilo fundamentalistų ir modernistų debatai. Modernistai propagavo socialinę evangeliją. Jie ragino daryti gerą ir tvirtino, jog laikosi aukštų etikos normų. Atvirai prisipažinsiu, jog buvau linkęs su jais sutikti, nes mačiau, kad daugelis fundamentalistų nesilaiko aukštų etikos normų. Šis faktas mane labai neramino, nes maniau, kad tai akivaizdus liberalaus bažnyčios sparno pranašumas. Stebėdamas juos įsitikinau, kad jie žmonės visai neturi aukštų etikos normų. Ozėjo knygoje skaitome pranašas kvailas. Panašiai elgėsi ir modernus krikščionys. Kad būtų aiškiau, pateiksiu pavyzdį. Vienas jaunuolis įstojo į Jeilio universitetą ir ėmė lankyti garsaus, liberalaus pamokslininko paskaitas apie etiką. Tas pamokslininkas mokė jaunuolius deginti šaukimo į armiją lapelius, nors tai prieštarauja įstatymui. Protesto mitinguose jis kalbėjo, jog yra aukštesnis įstatymas už Dievo ir šalies įstatymus. Jaunuolis išgirdęs tokį mokymą manė sau: na, jei tai etika, tai man jį priimtina. Dėl tokio mokymo vyrukas pateko į rimtą bėdą. Patikėkite, šiandien liberaliosios teologijos šalininkai išsižada net aukštų moralės normų. Portlande, Oregono valstijoje, viena policininkė liudijo, jog vietos liberalių bažnyčių vadovybė priekiavo narkotikais. Dievas Ozėjo lūpomis sakė: pranašas kvailas. Tai yra, jis vedė tautą klyskeliais. Liberalizmas kaltas ir dėl politikos, kuri buvo vykdoma Amerikoje po antrojo pasaulinio karo. Jie sukėlė bėdas, iš kurių amerikiečių tauta negali išsikapstyti. Pasakysiu štai ką. Kartais fundamentalistai būna fanatiški, tačiau ne fundamentalizmas atvedė amerikiečius į šiandieninę aklavietę. Dar prieš įstodamas į seminariją klausiausi tokių žmonių kaip daktaras Haris Ironsidas, daktaras Haris Rimeris ar daktaras Arturas Braunas. Liberalų seminarijos profesoriai ir pamokslininkai vadino juos fanatikais. Tačiau tai, ką skelbė minėti fundamentalūs pamokslininkai, tebėra tiesa ir šiandien. O liberalių profesorių paskaitos buvo tik šnipštas. Pasirodė, kad viskas yra ne taip, kaip jie kalbėjo. Izraelitai buvo nusigręžę nuo Dievo ir dėl to jų laukė teismas. Jie neturėjo jokios dvasinės įžvalgos. Mane neramina tai, kad mūsų tauta visiškai neišmano Dievo žodžio. Mes gauname daug laiškų iš žmonių, paliekančių įvairias sektas ir izmus. Labai džiaugiamės tuo, tačiau kaip jie pakliūvo į jų pinkles? Tam yra vienas paaiškinimas. Žmonės neišmano Dievo žodžio ir stokoja dvasinės įžvalgos. Dievas sakė, jog ketina teisti Izraelį. Tai turėtų būti įspėjimas visoms tautoms, kurios vadina save krikščioniškomis. Mielas klausytojau, šioje rašto vietoje mes šiandien sustosime ir tolimesnė skyriaus apžvalga turėsime kitoje mūsų laidoje. Na, o šiandien viskas. Iki malonaus susitikimo. Sudie.